Mirëmëngjes, Zonja dhe Zotrin, po fillojnë programin e parë të ditës të Radios Evropa Lirë Kushtuar Kosovës. Operatori Mahir Elshani dhe unë Artan Haraçia ju përshëndesim drejt për drejt nga studio qendrore në Prag. Nga lajmet e këtij edicioni veçojmë. Krye parlamentari Jakup Krasniqi thot se ligji për amnistin do të pastrohet nga nenet që janë vlerësuar antikushtetuese. Siria po lënë në hije të gjitha çështjet tjera në samitin e G20-s. Sulmet e aeroplanëve pa ekuipazh në Pakistan vrasin 6 militantë. Nadal, Gasquet dhe Djokovic Wawrinka janë gjysmë finalistët e US Open. Për këto dhe materialet e tjera, qëndroni me ne gjatë 15 minutave në vijim. Në fillim të ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi ka deklaruar se shërbimi juridik i parlamentit do kryej pastrimin e nenëve të ligjit për amnisti, të cilin gjykata kushtetuese i ka shpallur në kundërshtim aktin më të lartë juridik të vendit. Për këtë duhet pyetur zyra ligjore e parlamentit, por për dijenin time, administrata kuvendit e ka për detyrë që ta pastrojë ligjin në bazë të udhëzimeve të gjykatës kushtetuese. Pas pastrimit ligji duhet dërguar presidencës. Pas shpalljes ligji do të hyjë në fuqi, e citojnë mediat serbe krye parlamentarin Krasniqi. Çështjet ekonomike janë lënë në hije nga kriza në Siri gjatë takimit të grupit të 20 shteteve më të industrializuara në qytetin veriorus të Shën Petersburgut. Samiti po mbahet një kohë tensionesh në mes të presidentit amerikan Barack Obama, i cili ka bërë thirrje për një aksion ushtarak kundër Damaskut si përgjigje ndaj dyshimeve për sulm kimik, dhe presidentit rus Vladimir Putin, kritiku më i zëshëm i planit për intervenim ushtarak. Disa pjesëmarrës më kanë pyetur që të caktoj kohë dhe mundësi për diskutim për tema të tjera që nuk janë të përfshira në agjendën tonë fillestare, por që janë shumë të rëndësishme dhe tema që nuk presin të politikës ndërkombëtare, veçanërisht situata në Siri, ka thënë presidenti rus Putin. Bashkimi Evropian, Brazili, Rusia, India, Kina dhe Afrika Jugore gjithashtu janë shprehur kundër një intervenimi ushtarak, derisa Papa Francesku përmes një letër dërguar liderëve në këtë takim ka thënë të lënë anash ndjekjen e kohë të një zgjidhje ushtarake. Sidoqoftë, kryeministri britanik ka thënë se dëshmi që regjimi i presidentit Bashar al-Assad ka kryer sulm kimik kundër popullatës së vet po shtoj çdo herë më shumë.
We have just been looking at some samples taken from the...
Ne kemi kontrolluar disa mostra që i kemi marrë nga Damasku në laboratorin Porton Down në Britani dhe aty verifikohet edhe më shumë përdorimi i armëve kimike në periferi të Damaskut, i ka thënë kamerën televizionit publik britanik BBC. Një sulm që besohet se është kryer nga aeroplanet amerikan pa ekuipazh, raportohet se ka vrarë së paku 6 militantë në zonën klanore të banuar nga komuniteti Pashtun në Pakistan, afër kufirit me Afganistanin. Zyrtarët e sigurisë kanë thënë se të gjithë të vrarët kanë qenë kryengritës. Zona ku është kryer sulmi njihet si një prej rajoneve që kontrollohen nga rjeti Haqqani, që rregullisht sulmon forcat amerikane në Afganistan nga vendet ku fshehen në malet e Pakistanit. Numri 1 në botë në tenis, Novak Djokovic ka arritur pa probleme të shkojë në gjysmëfinale të US Open pasi e ka mundur rusin Mikhail Yuzhny. Teniseri serb ka kaluar në gjysmëfinale ku e pret zvicrani Stanislav Wawrinka, i cili arriti ta fitojë përballjen me kampionin e vitit të kaluar Andy Murray. Finalisti tjetër do të caktohet në përballjen mes Rafa Nadal dhe francezit Richard Gasquet. Ky ishte bloku i lajmeve të Radios Evropa Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Radhën e ka pasqyra shtypit të Kosovës, për cilën si rregullisht do të bisedojmë me kolegun Zenel Buzuku në Prishtinë. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Artan.
Zenel, pjesëmarrja serbëve në zgjedhjet e 3 nëntorit vazhdon të komentohet. Çfarë kanë sot gazetat për këtë?
Po, Artan, megjithëse Beogradi ka ftuar serbët që të marrin pjesë në zgjedhjet lokale më 3 nëntore, përditshmja Kosova sot ka vënë dukje se në pjesën veriore disa kundërshtojnë daljen në këto votime. Kësisoj mbi shkrimet jo zgjedhjeve që janë shfaqur këto ditë tregojnë se zërat kundër nuk janë çuar as pas heqjes së logos së Republikës së Kosovës nga flet votimet. Sidoqoftë, gazeta vlerëson se aplikimi përfaqësues dhe politikë të serbëve në veri është një arritje inkurajuese drejt normalizimit në këtë pjesë të Kosovës. Ky mbase, si shtekson gazeta, është hapi parë serioz drejt legitimimit dhe legalizimit të pushtetit nga vota e qytetarëve. Në këtë kontekst, e përditshmja Kosova sot vlerëson se serbët që hezitojnë të pranojnë pavarësinë e Kosovës mund të kënaqen me mospranin e simboleve shtetërore në fletë votime, por duhet pasur parasysh se Vetë aplikimi në KQZ përbën një pranim të realitetit shtetëror kosovar. Kësisoj, si që në Mizon Gazeta, në këtë fazë është me rëndësi që të mbështetet një pjesë marje sa më e lartë, sidomos të serbe në veri, sepse në duart të tyre, në fakt është edhe fati zbatimit marrëveshjes Kosovë-Serbi të arritur më 19 prill në Bruxelles. Artan.
Zenel, përmbajtja e flet votimeve gjithashtu ka shkaktuar reagimet e shumta këtyre ditëve. Çfarë raportojnë sot gazetet në Prishtinë për këtë temë?
E përditshme koha ditore Artan bën të ditur se sikurse flet votimet, edhe vula e sigurisë që do të vihet atyre në ditën e zgjedhjeve, nuk do të përmbajë dominimin kushtetues të shtetit republik. Burimet gazetës kanë thënë se denominimi Republika e Kosovës nuk do të figurojë në vulë për t'ju bindur kërkesës së Serbisë që edhe procesi zgjedhor të jetë neutral ndaj statusit të Kosovës. Siç ka mësuar koha ditore, vendimi për detajet e vulës që do të jetë në fletë votimin të zgjedhjeve të 3 nëntorit nuk do të merret shpejt edhe për shkakun e masave të sigurisë, por ajo që tash dihet është se do të jetë e njëjta logo në vulë sikurse në fletë votim. Sipas burimit kohës ditore, KQZ-ja do të vendosë vetëm për dimensionin e vulës dhe jo për diçka tjetër, ndërsa në të do të jetë prezente vetëm logoja e KQZ-s dhe emërtimi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për postë në Shqip edhe në Serbisht dhe në Anglisht. Artan.
Zenel, për fund besoj keni zgjedhur edhe një temë të tretë.
Po, Artan, nga përditshmja zëri veçojmë një shkrim që ka për temë ambasadën e Republikës së Kosovës në Bullgari. Gazeta Zëri ka siguruar një dokument të Ministrisë së Punëve të Jashtme në cilin flitet për detaje se si ambasadori Shpend Kallaba është duke keqpërdorur pasurinë e ambasadës për nevojat të tij personale. Më saktësisht, si shkruan gazeta, bëhet fjalë për një letër që shoferi i tij Gjergj Viçishta ja ka dërguar Ministrit të Punëve të Jashtme Enver Hoxhaj, të cilin e ka njoftuar në detaje për gjitha keqpërdorimet e diplomatit kosovar. Si shihet në fund të këtij dokumenti, shoferi Viçishta letrën e ka shkruar rreth një muaj më parë, gjithsesi më 12 të muajit 8 të këtij viti, ndërkaq që keqpërdorimet e ambasadorit i ka radhitur me numra rendor nga numri 1 deri tek 14. Por siç thekson zëri, pavarësisht nga kjo, deri më tash drejtuesit e Ministrisë së Punëve të Jashtme nuk ja kanë prishur tymin e duhanit ambasadorit që shërben në Sofje të Bullgarisë. Sikurse që njoftohet, ministri në fillim dhe në fund të shkresës, pikrisht për shkak të keqpërdorimeve, presionit dhe detyrimit që të bëhet pjesë e lojës nga ana e Shpend Kallabës, shoferi i tij është detyruar që ta lë vendin e punës dhe të gjejë punë tjetër. Ndërsa, si thekson zëri, ka kërkuar nga ministri që të jashtëpus marrëdhënien e rregullt të punës.
Ishte ky Zenel Buzuku i cili solli pasqyrën e shtypit kosovar. Ne vazhdojmë programin e mëngjesit me dy kronika të tjera. Para se të vazhdojmë me materiale tjera të ndruar, dëgjues, ju njoftoj se të gjitha emisionet tona mund t'i ridëgjoni nëse vizitoni faqen tonë të internetit evropalire.org. Aty normalisht se keni edhe plot materiale të tjera. Momentalisht e shoh se teksti më i klikuar është serbet aplikojnë me listën Serbia. Dhe me këtë temë ne do ta vazhdojmë emisionin pasi serbet e Kosovës tani ndodhen para dilemave të pjesëmarrjes apo jo në zgjedhjet lokale të 3 nëntorit. Për detajet ndjekim kronikën e Ziadin Gashit.
Elektorati këtyre komunave për herë të parë do të ketë mundësinë që të zgjedhë në mesin e disa kandidatëve si për kryetar të komunave, ashtu edhe për këshilltarët komunal. Në mesin e tyre është edhe ish deputeti i Kuvendit të Kosovës dhe më pas edhe zyrtari i qeverisë së Serbisë Oliver Ivanović, i cili pritet të garojë për kryetar të komunës së Mitrovicës Veriore.
Osnovni motiv da se kandidojem jeste što je moje opredeljenje da ostanem da živim u Mitrovici.
Motivi kryesor që më ka shtyrë të kandidoj është se jam i përcaktuar që të jetoj në Mitrovicë. Por kjo Mitrovicë nuk i ngjan asaj të viteve të 90-ta. Mitrovica e sotme është e papastër, e ngulfatur me automjete paparqe dhe ujë të pishëm e shumë çështje të tjera që duhet rregulluar, ka thënë Ivanović. Kryetari i Këshillit Nacional Serb për Mitrovicën, Nebojshajović, mendon se mbi 99% të serbëve nga komunat veriore janë të përcaktuar që të marrin pjesë vetëm në zgjedhjet që do të shpallen nga Republika e Serbisë dhe jo në ato që do të shpallen nga autoritetet e Prishtinës. Këto janë zgjedhje shqiptare, janë irrituese rrëfimet e Beogradit kur thotë se këto janë zgjedhje neutrale në raport me statusin. Zgjedhje neutrale do të ishin ato që do të shpalleshin nga UNMIK-u apo OSB-ja, por ju edhe zgjedhjet që janë shpallur nga e ashtu quajtura presidente e Republikës së Kosovës, Atifete Jahjaga, ka thënë Vjović. edhe qytetarët Cernaveri ndajnë mendimet e ndryshme rreth pjesëmarrjes së tyre në zgjedhjet lokale. Sergjan Jovanović thotë se nuk e ka ndërmend që të marrë pjesë.
Ne, pa razlogi to što ne poštujem njihovu satrat, nezavisnu državu što oni navode.
Jo, nuk marrë pjesë për arsye se nuk e respektoj këtë shtetin e tyre të Kosovës. Kushdo që merr pjesë do ta pranoj këtë shtet, ka thënë ky qytetar. Mirë po ka edhe qytetar nga kjo pjesë që do të votojnë.
Ne ndaj verovatnie tužimo. Ne priznaju Srbija se Kosova nezavisnost Kosova. To priznavanje nezavisnosti je krenulo od vlade naše države.
Me siguri që do të dalim sepse këtu jetojmë. Nuk po e pranojnë serbët e Kosovës pavarësinë e Kosovës. Pranimi i këtij shteti ka nisur nga shteti ynë Serbia me bisedimet e Brukselit. Dhe kur presidenti Serbisë thotë se nuk e pranon shtetin e Kosovës, kjo është më shumë një shpëlarje trurit, sepse gjërat sikur kanë nisur të ecin atë drejtim me bisedimet e Brukselit, ka thënë kjo banore Mitrovicës me emrin Slobodan Kamarković. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ndrojmë temë të informacioneve. Edhe përkundër asaj se Kosova është një vend mesatarisht i varfër, të rinjt i kushtojnë shumë rëndësi modës së veshjes. Disenjatorët thonë se një fustan i qepur unik i kërkuar nga klienti kushton deri në 600 euro më shumë. Ndërka qytetarët thonë se edhe përkundër çmimeve të larta, për raste të caktuara paguajnë veshje të shtrenjta, edhe pse sipas tyre shumë muaj u duhet të kursejnë për ta bërë një gjë të tillë. Ndjekim raportin e Ariana Kasapollit.
Njom Zaluci, disenjatori, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se edhe përkundër vendit mesatarisht të varfër, njerëzit i kushtojnë rëndësi të veçantë veshjes.
Sipas disa studimeve, njerëzit e verave më të varfër më zakonisht i kushtojnë rëndësi shumë të madhe pamjes fizike, pamjes jashtme. Ndështë të që ajo i bërë mëni pak ma mirë. Sa pa marë parasysh krizën, kur vjen puna të veshjet, mujtën e smujtën me përbalu, jënë disa gjana shumë primare që janë në Kosovë, si për shembull dorsmat, që nuk vrehet. Ka të kush, se aty duhesh të qysh më do kukur.
Si pas zonjës Luci, qmimet e fustaneve të dizajnuara enkas për një klient të caktuar, silen për afërsisht nga 200 deri në 600 euro.
Kutur është kur të shka punohet pasajërësht për klientin, ishtë duhet më punë unikate, për ato, ma mërmenja një mesatare është pi 200 deri në 500-600 euro, varët pi materialeve.
Disa nga të rinjtë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se përpiqen të mbajnë hapin. Linda Fazliu punon në njërën nga ministrit në vend. Ajo thot se për rastet të caktuara shkon tek disenjuesit kosovar për të dukur e veçantë, edhe për kundër çmimeve të larta.
Edhe me standard Kosovës jo në disa raste, kur une për shamu si qytetare thjesht kom qef më do mirë, edhe kursej, edhe po, kom mundësi me shku edhe me kep një fustan, edhe tek dizajnerat e ndryshët Kosovës, edhe pse jo në çmimeve të shtrejta.
Ndërkaq një tjetër disenjatore, Flora Loshi, pohon se me gjithë papunësin, ka interesim për veshjet këtila unikate, duke përfshirë këtu edhe një numër adoleshentësh.
Unë mendoj që ekonomia në fakt nuk piprek ata vetëm në këtë pikë, në pika tira po. Sepse nëse flasim për ushqimin e për gjana tira, janë shumë shtrejta dhe ndoshta edhe i kursejnë pak në atë aspekt, po jo në aspektin e të veshurit.
Por zonja Loshi shton se në Kosovë është një përparësi për njerëzit që nuk kanë mundësi të shpenzojnë shumë para në veshje. Ajo përmend importin e rrobave nga jashtë me çmime shumë të ulta.
Është një përparësi në vendin tonë, të quaj përparësi, sepse ndonjëherë edhe është konkurrencë jo e drejtë edhe për neve, që ka edhe tregtia e lira, apo veshjet të cilat vijnë nga jashtë në Kosovë, janë gjenden me çmime shumë të lira. Edhe unë mendoj që është një ndihmëse e madhe edhe për njerëz që nuk kanë rrogë shumë të madhe apo nuk kanë të ardhurat të mëdha që mund gjithsesi mund të gjejnë veten dhe mund të vishën dhe prapë mund të duken bukur.
Sidoqoftë, paga mesatare në sektorin publik në Kosovë sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës në vitin 2012 ishte 372 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Para mbylljes së këtij edicioni kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Kryeparlamentari Krasniqi thotë se ligji për amnistin do të pastrohet nga nene që janë vlerësuar antikushtetuese. Siria po lënë hije të gjitha çështjet tjera në samitin e G20-s. Sulmet e aeroplanëve pa ekuipazh në Pakistan vrasin 6 militantë. Nadal, Gasquet dhe Djokovic Wawrinka janë përballje të gjysmëfinales në US Open. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, mos harroni të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Takimi jonë i radhës është në orën 12. Operatori Mahir Elshani dhe unë Artan Haraqia ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkë miru dëgjofshim.